Vispār nevārdu kategorijā ir jābūt sliktam valodai, it kā nepiemērotam vārdam. Bet šogad, vai pareizāk sakot pērngad, ir ļoti daudz pieteikumu šajā kategorijā tādu sliktu vārdu, kas paši nav vainīgi, bet it kā bez vainas vainīgi būdami sasmērējušies. Un tad tur ir veseli virkne atsauču uz maksimu un zolitūdi un... No otras puses, nevārdu statusam jau tradicionāli tiek pieteikti tieši pārcēlumi no citām valodām, un tad šeit parādās šajā kontekstā eiro un euro, parādās darbības vārds dīlot. Nu, un spārnotie teicieni, kā parasti ir tie, kas ir publiskajā telpā izskanējuši, tad te viena tēma ir atkal saistīta ar Zoltūdes traģēdiju. Reklāmas sauklis par visu padomāts parādās stipri daudzos variantos. Parādās Maksima Latviju vadītāja Gintara Jasinska frāze. Atkāpjas tie, kuri jūtas vainīgi. Nu, ir vēl.